У Мінську 22 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема у нашої програми. Могилевский областный совет депутатов сегодня затвердил пропонованную Александром Лукашенком кандидатуру Петра Рудника на посаду старшини областного выконавчего комитета. Тем часом завод лифтового машинобудования, яким керовал 5 годов спадар Рудник, до 5 студеня припинил свою працу. Основные покупники заводской продукции, российцы, значно зменшили объемы закупов. Островецкий суд не задоволил позов активистов антиядерного руху до райвыконкаму. Те домагаліся у суді адмін рашэння райвыканкаму, які не дазволіў правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Гэта ды іншая пасля выпуску навінаў.
Далі ў праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў Беларусі, звязаныя з Беларуссю. Місія Міжнароднага валютнага фонду і ўрад Беларусі дасягнулі пагадненне пра эканамічную праграму тэрмінам на 15 месяцаў, у рамках якой Беларусі будзе вылучаны стабілізацыйны крэдыт у памеры каля 2,5 мільярда даляраў. Паводле прэсавага рэлізу Міжнароднага валютнага фонду з такой заявай выступіў сёння дырэктар-распарадчык фонду Дамінік Строскан. Ён удакладніў, што гэтае пагадненне не ёсць канчатковым і мусіць быць ухвалена радай дырэктароў МВФ, якая збярэцца ў студзені 2009 году. Першы транш у памеры каля 800 мільёнаў даляраў Беларусь зможа атрымаць адразу ж па ўхваленні праграмы радай дырэктароў. «Газпром» і «Беларусь» удакладнілі умовы контракта на поставку газу Украину у 2009 годе. Про гэта паведаміў сёння на прэсавай конференции в Москве намеснік старшыні правлення «Газпром» Александр Мядзведзеў. Паводле Мядзведзева, учора адбылася сустрэча намесніка старшыні правлення «Газпрома» Валерыя Голубева з беларускай делегацией. Мядзведзеў патлумачыў, што удакладненне работы контрактнай формулы з Беларусю адбывалася на базе дамоўленасцяў, якія былі дасягнуты падчас візіту Александра Лукашэнкі і яго сустрэч з расійскімі прэзідэнтам і прэм'ерам. Белпошта не ўключыла ў каталогі 9 грамадска-палітычных выданняў, 12 не распаўсюджваюцца праз Белсаюз Друк. У Магілёве ў мікрараёне Саломінка выбіраюць паміж рынкам і спорткомплексам. Прыхільнікі захавання рынка звярнуліся ў суд. До конца 2009 года амбасада Франции плануе открыть у Минску французский культурный центр для поширения супрацовництва помеж двума краинами, як поведомила амбасадар Франции у Беларуси Мирей Мюсо. Александр Лукашенко обвестил наступный год годом родной земли. 2008 год был годом здоровья. Выпуск новинок на хвалях свободы. Подеи у свете. Ізраіль назваў нерэальнай прапанову ўсталяваць 48-гадзіннае перамір'е ў сектары Газы, паколькі няма гарантыі спынення абстрэлаў Ізраілю палестынскімі ваяўнікамі. З прапановай аб такім перамір'і для арганізацыі неадкладных гуманітарных паставак выступіла Францыя. Разам з тым кіраўніцтва Ізраілю працягвае разглядаць пытанне аб перамір'і. Еўракамісія заклікала Ізраіль і палестынскую групоўку Хамас тэрмінова спыніць гвалты напады. Еўракамісія заклікала адкрыць гуманітарны калідор для паставак дапамогі мірным жыхарам паласы Газы. Раней ААН заклікала бакі спыніць агонь, і палестынцы і ізраільцяне адхілілі гэтую прапанову. Групоўка Хамас абвясціла пра намер працягваць ракетныя абстрэлы Ізраілю. Учора Ізраіль зноў быў абстраляны ракетамі з паласы Газы. Ізраільскія войскі гатовыя да наступу, сканцэнтраваныя на мяжы з паласой Газы. «Газпром» назваў шантажом пагрозу нафтагазу Украіны канфіскаваць газ, што будзе паступаць з Расіі ад 1 студзеня і адмову гарантаваць яго транзыт у Еўропу. Учора ўвечары Украіна заявіла пагашэнне доўгу ў памеры 1,5 мільярды даляраў за пастаўкі газу з Расіі ў лістападзе і снежні 2008 году. Масква патрабуе выплаты ўсёй запазычанасці, якая паводле ацэнак «Газпрома» складае больш як 2 мільярды даляраў. 1,5 мільёна чалавек віталі ў австралійскім горадзе Сіднеі надыход новага году. Сіднеі – першы вялікі горад у свеце, які сустракае новы год, але яшчэ на 2 гадзіны раней новы год сустрэла ўжо Новая Зеландыя. Некалькі арабскіх краінаў, тым часу у іх ліку Егіпет, Ярданія, Сырыя, адмовіліся сёлета ад публічных святкаванняў новага году на знак салідарнасці з паласой Газы, якая знаходзіцца пад абстрэламі Ізраілю. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, свабоду можна чытаць і слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Вы Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И позднее у нашей программе огляд подеев года у Беларуси и наших передачах за этот год. Але почнем с бягучих подеев. Могилевский областный совет депутатов сегодня затвердил пропонованную Александром Лукашенком кандидатуру Петра Рудника на посаду старшини областного выконавчего комитета. На сессии облсовету присутничал и сам Александр Лукашенко. Тем часом завод лифтового машинобудования, яким керовал 5 годов спадар Рудник, до 5 студеня припынил свою працу. Про это поведомили его работники. Основные покупники заводской продукции, россейцы, значно зменшили объемы закупов.
Работники кажут, что в вымушенном отпочинку яны 29 студеня.
Нам сказали, что написали 3 дня на свой счет, 29, 30, 31. До 5 числа мы, вот, так сказать, на каникулах. А дальше неизвестно, что будет. Не говорили.
Поведомил один из работников заводу. Поводле яго перед отпочинком у рабочем асяроддзе чувалася нервозность. Менавіта праз адсутнасць конкретной информации про то, як будзе працаваць завод в умовах финансового кризису. Як удалося высветліць, заводскі конвейер прыпынілі праз змяншэнне аб'ёмаў закупаў прадукцыі ліфтаў. Акрамя таго, пакупнікі не разлічваюцца ў час за пастаўленую ўжо ім прадукцыю. Кажуць, што не стае сродкаў. Асноўны рынак збыту магілёўскіх ліфтаў – Расія. Акрамя Расіі ліфты пастаўляюцца ва Украіну, Казахстан, Молдову і некаторыя краіны Еўразвязу. У лістападзе кіраўніцтва заводу запэўнівала, што завод не будзе мець праблемаў праз сусветны фінансавы крызіс.
Есть такая примета. Если конвейер движется, значит, завод работает. Сборочная цеха работает 100%. То есть на сегодня портфель заказов сформирован по ноябрю на 850 лифтов и по декабрю месяцу на 800 лифтов.
Запевнил представник администрации заводу. За какую колькость лифтов покупники не различились, высветлить не удалось. У наихудшем выпадку, кажут, на заводе его продукция будет запотребованная на внутреннем рынку. Теперь оживляют программу по замене состарелых моделей лифтов у жилевом фонде в Беларуси. 29 студеня у первый день вымушенного простою завода Александр Лукашенко призначил его керовника Петра Рудника на посаду старшини Могилевского облвыконкаму. Учора, поводле официальной информации, Рудника в новой якости представили работникам областной выконавшей улады. Про эту подею от диспетчера доведались дети, которые пришли на новогоднюю импрезу. Поведомил детям старшиня Могилевского облсовета Владимир Пантюхов. Апошний день 2008 года запомнится могилевцам не только затверджанием облсоветом Петра Рудника на посаде старшини облвыконкаму, але и незвыклой для города транспортным затором, выкликанным приездом Александра Лукашенки. Черга автомобиля растягнулась от площади Ленина до лифтового завода, яким 5 год керовал Петр Рудник.
Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что больше информации про бягучие подеи вы можете знайти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Напередодні у концертной зале Менск под старшинством керівника президентской администрации Владимира Макея отбылся урочистый сход с нагоды 90-годзе утворения Белорусской Советской Социалистичной Республики. Подчас поседжання было заявлено, что на початку 1919 году был закладен подмурок, на яким грунтовно стоит сучасная Республика Беларусь. Нагадаем, что БССР была обвешена 1 студеня 1919 года у Смоленску. С протягом темы Игар Карней.
У звороте до удельников посяджения с нагоды 90-годового юбилею БССР Александр Лукашенко отзначил. Обвещение Белорусской Советской Социалистической Республики дозволило консолидовать нацию, развить свою самобытную культуру. Историк Валентин Мазец у таким пильном звороте до часов обвещения БССР бачит становчий момент. На егоную думку, таким чином у белорусского керавництва все больше окресливается тенденция на цікавость до истории белорусской державы. И то, что акцент робится найперш на советскую минувшину, поводле эксперта, не означает, что наступным разом улады не почнут копать глубейшие историчные пласты. У якости прикладу Валентин Мазец приводит выпадок з уласного досвіду. У соковику, напередодні 90-годзе утворения Белорусской Народной Республики, он читал лекцию на тему утворения БНР перед активом БРСМ. Яшчэ год таму пра такі інтарэс немагчыма было нават падумаць.
Не ўсё адразу, ўсё робіцца паступова. Паступова вяртаюцца пазіцыі. За гэтага года хто-небудзь мог сказаць, што вось выйдуць навукоўцы ў урадавай газеце «Савецкі Беларусі», будуць публічна абмяркоўваць праблему БНР, і потым гэта без купюраў будзе апублікавана пра дыскусію ў «Савецкай Беларусі». Ну, гэта нельга было вот раней уявіць. Справа ў тым, што крызіс ён усё абвастрае. Не толькі эканамічнае адчуванне, але і маральна-пачуццёвае. Магчыма, і вот эта ностальгія па сваім мінулым. Спачатку яна сягае на бліжэйшыя дзесяцігоддзі, потым яна будзе ісці далей. Вяртанне гістарычнай памяці – это закономерны працэс.
Да юбілею абвяшчэння БССР беларускія тэлеканалы падрыхтавалі шэраг дакументальных фільмаў. У прыватнасці, сталічнае тэлебачанне паказала стужку «Гісторыя БССР», а ОНТ – «Зваротны адлік». З адпаведнымі заявамі выступілі многія афіцыйныя чыноўнікі. У прыватнасці, старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка падзею 90-гадовай даўнасці паводле важнасці параўнаў з абвяшчэннем Беларускай Народнай Рэспублікі. Па словах Андрэйчынкі, першая спроба абвясціць незалежнасць Беларусі 25 сакавіка 1918 году пацярпела няўдачу перадусім з-за таго, што фактычна ўлада на тэрыторыі краіны тады належала нямецкім акупантам. Як лічыць спікер парламенту, па сутнасці абвяшчэння ў Смаленску часовым рабоча-сялянскім урадам Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусь пераследавала тыя ж мэты, што і ў выпадку з БНР – рэалізаваць імкненні беларусаў да нацыянальнай самастойнасці. Як кажа гісторык Валянцін Мазец, само па сабе жаданне дзяржавы нарэшце павярнуцца да гістарычнай мінушчыны, няхай сабе і праз зварот да савецкай гісторыі, мае станоўчы эфект.
Улічваючы тое, што кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Макей не толькі свой даклад чытаў, але калі адрываўся ад паперы на добрай беларускай мове, рабіў каментары, асобна, то мне такое меркаванне, што у адміністрацыі прэзідэнта ўстойлівая тэндэнцыя на зварот да ўмацавання дзяржаўнасці. Калі параўнаць з тым, што год назад рыхтавалі канферэнцыю да юбілея кастрычніцкай рэвалюцыі, там зусім іншыя тэндэнцыі былі. А вось калі змянілася кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта, то і памянялася карэнным чынам тэндэнцыя.
Гаварыў гісторык Валянцін Мазец. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз яшчэ крыху пра падзеі дня. Астравецкі суд не задаволіў пазову актывістаў антыядзернага руху да райвыканкаму. Сябры аргкамітэту «Астравецкае атамнае гэта злачынства» Мікола Уласевіч і Іван Крук намагаліся ў судзе адмены рашэння райвыканкаму, паводле якога ім не дазволілі ў лістападзе правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС, расказвае Міхал Карневіч.
Пазоў астравецкіх актывістаў суд не задаволіў па трох прычынах. Па-першае, адсутнічалі асобныя заявы ў сельскія саветы вёсак Варняны, Міхалішкі і Гірвяты, дзе планаваліся адбывацца пікеты акрамя раённага цэнтра. Па-другое, у заяўках нічога не гаварылася аб тым, хто будзе падчас пікетаў гарантаваць грамадскі парадак. Трэцяя прычына. Павінны былі быць напісаныя асобныя заяўкі на тое, што падчас пікетаў будзе весціся збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС у астравецкім раёне. Па сутнасці, суд пацвердзіў рашэнне астравецкага райвыканкама аб адмове сябрам аргкамітэту ў правядзенні пікетаў. Іван Крук пасля вынясення рашэння суду заявіў нашаму радыё.
С таким положением я явно не согласен. По нашей жалобе, примерно действия Островецкого исполкома нарушен статьи Конституции Республики Беларусь 30 и 40. Орховская конвенция. В понедельник они дадут мне решение и будем обжаловать областной суд решение Островецкого районного суда. У нас в данной ситуации другого выхода нет.
Свой пункт погляду на решение суда выказал и Микола Уласевич, старшиня аргкомитету «Островецкое атомное» – это злочинство.
Я думаю, что я не боюсь, то мы будем говорить правду, а правду люди, зрозумело, оценят. Яны не дают нам возможности сустракаться с людьми, не хочется, как голос правды дошел до людей. Вот я меркую только тому, нам отказал райвыканкам и суд.
Нагадаю, что сябры аргкомитету звернулись до международной супольности и собираются провести у островцы круглый стол с уделом замежных навуковцев и громадскости Островецкого района. Дзеля гэтага ўжо пададзена заявка ў райвыканкам з просьбай выдзеліць залю ў кінатэатры «Кастрычнік». Надалей працягваецца збор подпісаў супраць будаўніцтва АЭС.
З Гарадзеншчыны перадаваў Міхал Карневіч. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў за апошнія суткі падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча ў Беларусі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Все время говорят про кризис у нас в Беларуси. Пока наш этот Лукашенко будет у нас президентом в Беларуси, настанет полностью кризис. Это я уверен. И надоело слухать это Лукашенковые рассказы. А эти слухачи его, эти лукашисты, подтримливают. Даже нигде нет в других республиках хуже, как у нас, кризис уже настал. Умерли все в Йоске, уже пенсионеры домирают. И больше про что говорить про Лукашенко. Даже неудобно глядеть на него.
Шановная свобода, я хочу вам сказать про лукашенковский добробыт. Я инвалид второй группы. Сегодня получил пенсию, и чиновники по сравнению позапрошлый месяц, бюрократы эти, у меня уворовали 3000 из моей пенсии рублей. Это лукашенковский добробыт. Краснобаев, Брахунов и с животами. Павел Давыденко, городский поселок Паричи.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода», а так само уделу у конкурсе на лепшее выконание белорусских колядок. Протягиваем программу.
Александр Григорович только обвещает наступный годом родной земли, а наша городская милиция уже выполняет загад. На бамперы машин появились побач со службовыми номерами слова Амаль Калиновского: «Люблю тебя, Беларусь».
Ось почув, что наш Григорович наступний год об'являє годом землі. Ведаєте, що ще Ленін як-то міркував вирівнять одрознення поміж городом і вьоскою. Ось і лічу, практично вьоска вже стерта. Григорович, треба було раніше цей год об'являти. Хоч у 92-м, коли люди брали цю землю. А я пропонував би слухачам зовсім другое. Кінь паліть і кінь своє летище. Отдайте цю землю державі. Беру себе приклад. Я спалю 400 тысяч на сигарети белорусских рублев. Пробачьте, на 400 тысяч белорусских рублев можно набыть и бульбы, и бураков. Так что кидайте палить, громадяне. Это же год был все ж таки годом здоровья. Вот совместите год здоровья и год земли.
Федор Лашкевич, режим 2009 год объявил годом родной земли. Гэтая его намеченная акция выстрел у молоко. Не про родную землю треба казать. Земля-то у нас как раз есть. Казать треба про родную мову. Бо с мовой нашей кепска, и она гине. И коли ситуация с ей еще больше погоршится, мы кончатково перестанем разуметь один одного. Тогда приедут сюда иншие племены, и нас, разъеднанных и очужелых, просто перещелкают. Каб этого не сдарилось, треба наиперше думать про мову и ратовать ее всеми доступными сродками. Вырытаем родную мову, будь зады у нас и родный народ, и родный край, и родная земля. И не только у 9-м годе, а и у 10-м, и у 11-м, и во всех наступных годах.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик. И прикладно праз полгодины у оглядзе телефонования за гэты год аўтары званкоў крытыкуюць і хваляць працу Радыё Свабода, а таксама выказваюць свае пажаданні. Але спярша агляд падзеяў гэтага году ў Беларусі. Ад пачатку 2008 году пачаў дзейнічаць прэзідэнцкі ўказ нумар 760, які сярод іншага забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць на працу людзей акрамя блізкіх сваякоў. Менавіта пратэст супраць гэтага абмежавання быў асноўнай тэмай мітынгу ў цэнтры Менску 10 студзеня, на які сабраліся некалькі тысяч чалавек. Вось што казалі ўдзельнікі пратэсту нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай.
Мне не страшно, работать хочу.
Нет, не страшно.
Спецназ, ОМОН, охотники,
президентские.
Не боюсь ни капельки.
У нас уже слишком много. Испокон веков мы были под игом. Когда-нибудь надо выходить.
В магазине столько не заработать. зарабатываем.
Я пошел на эту акцию, потому что я лечу, что нашей стране должны давать працевать, самое главное. А именно предпринимателям не дают працевать. Именно предпринимателям затискают, хотя это самые лучшие люди нашей страны, самые працевитые. И тому я пришел сюда и буду отстоять свои права. Шмат автомобилей сигналить у знак нашей поддержки. И шмат навод отчиняется в окна, и люди оттуда кричат, что я Беларусь. Это вельми добро, и нам вельми это приемно.
Акции протесту предпринимальников прошли и у інших городах Беларуси, у приватности у Могилеве и Борисове. Удельники протесту у Менску перекрыли центральный проспект городу и отбылись сутычки со спецназом. У вынику милиция завела криминальную справу об массовых беспорядках. Тягом году отбывались суды у этой справе, большинство обвиняемых отримали по 2 года обмежевания воли без накирования в управленчую установу. Андрей Ким был осужден на 1,5 года изневоления, Сергей Пурсюкевич на 2,5 года. Апошний присуд у этой справе был огучен 9 снежня. Александр Борозенко был осужден на 1 год обмежевания воли без накирования в управленчую установу. Вот что он сказал нашему радио после присуду.
Если присуд был справедливый, то я был бы оправданный. И вогуле не понес бы никакого покарания. Ни водный со светка вогуле не мог познать меня, не мог отказать на пытание, чи был я вогуле удельником этого митинга, этой акции. Так само и видозаписи не показали ничего противоправного с моего боку и с боку моих сябров и людей, которые были на этом митингу вогуле. Этот процесс еще больше меня натхнил на политическую деятельность, на дальнейшую борьбу.
Президентский указ номер 760 не был скасованы, а при конце года у снежни предпринимальники наладили новые протесты. Теперь уже супраць новых мытных правил, которые начинают действовать от 2009 года и ускладняют працу дробных гандляров. Гэтым разом предпринимательское объединение «Перспектива», которое ладило протест, закликало устрематься от политических потребований. Вызвалення палітычных вязняў доўгі час было адным з галоўных патрабаванняў Злучаных Штатаў і Еўрапейскага звязу да беларускіх уладаў. У лютым зняволенага яшчэ ў 2006 годзе паводле абвінавачвання ў арганізацыі масавых беспарадкаў былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна выпусцілі з турмы на некалькі дзён на пахаванне жонкі. У тыя дні спадар Казулін узяў удзел у онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг. Сярод іншага ён сказаў, што слухаў радыё «Свабода» ў зняволенні.
Конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио «Свободы».
Канчаткова Казуліна вызвалили у жніўні, а праз некалькі дзён былі вызваленыя з турмы Сергей Парсюкевич і Андрей Кім, якіх былі асудзілі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Усе трое былі вызваленыя паводле прэзідэнцкага указу, які, аднак, ім не паказалі. Сергей Парсюкевич у інтэрв'ю нашаму радыё выказаў сваю думку пра прычыны вызвалення.
Відзіма, господину Лукашенко однозначно необходимо просто, чтобы парламентские выборы были признаны Европой и Соединенными Штатами.
На наступный день после вызволения политвязнев Менск наведал наместник помощника дзярсакратара США у справах Европы и Евразии Дэвид Меркел. И он заявил, что вызволение разом с шерагом інших позитивных кроков белорусских уладов створяет махчимость полепшить отношения помеж США и Беларусью. Тягом первой половы года белорусско-американские отношения погоршались. 6 соковика у отказ на отмову белорусских уладов вызволить Александра Казулина США удокладнили формально уже уведенные в листопаде 2007 года санкции супрать концерну «Белнафтахим». Беларусь откликала своего амбассадора Михаила Хвостова из Вашингтона и вымусила амбассадорку США Карен Стюарт у соковику покинуть Менск. Позднее большая частка супрацовников американского посольства была вымушена изъехать с Беларуси под тиском белорусского боку, а у травни США поширили санкции супрать Белнафтахиму. После вызволения политвязня у США припынили на полгода санкции супрать 2 предприемств Белнафтахиму – Полоцкого шкловолокна и Лидской лакофарбы. Однако дипломатичные отношения помеж Беларусью и США по-ранейшему обмежеванные узровнем часовых поверенных. Амбассадоры покуль не вернулись в посольство. У ноч с 3 на 4 липеня у центре Менску подчас святкования официйного дня незалежности отбылся выбух. Выбухнула саморобная прилада, начиненная шрубами и гайками. 54 человеки звернулися по медичную допомогу, 47 человек были шпиталізовані. Ось що розказала нашому кореспонденту у шпиталі одна з потерпілих Лілія Мельник.
Мы около елочек сидели. Это буквально салют прошел, и после салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. Вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой елкой этот пакет с подсока. И вот он рванул. Оказывается, эта бомба была. И гляжу, что у меня кровь, ноги все в крови. Потом подскочили люди, милиция, все, меня на руки и к скорой помощи понесли. Шлепанцы насквозь. Получается, в колени доставали гайки, и с ноги доставали гайки. Так факт то, что гуляние продолжалось дальше. Як ні в чому нічого не произошло.
У сувязі з вибухом розпочали кримінальну справу по артикулі «Злосне хуліганство». Були затримані десятки людей, переважно активісти опозиції. У наступні місяці по всій країні у людей масово збирали відбитки пальців, але нікому не пред'явили офіційного обвинувачування. Разом з визволенням політв'язнів, одним з головних потребуванняв Заходу для поліпшення відносин з Білоруссю було проведення свободних і справедливих виборів. Під час виборів у Палату представників Національного Сходу Білорусі, які відбулися 28 вересня, у першому ж турі були обрані усі 110 депутатів. Ніводін з представників опозиції у Палату не потрапив. Міжнародні назиральники від Організації безпеки і співпрацівництва у Європі заявили, що вибори не відповідали стандартам АБСЕ. У приватності, поводле назиральників, виборче законодавство не дає можливості для справжньої політичної конкуренції і рівного ставлення до кандидатів з боку влади. У заяві місії АБСЕ означається, що обіцяння білоруських уладів забезпечити прозристість підліку голосів не були виконані. На 48% участків, які наведали назиральники АБСЕ, вони оцінили процес підліку голосів як кепський чи вельми кепський. Там, де був можливий доступ до підліку голосів, було виявлено кілька випадків свідомої фальсифікації. Одночасова місія зазначила некоторе поліпшення у порівнянні з минулими виборчими кампаніями. У приватності тое, що у некоторі виборчі комісії включили представників опозиції, і тое, що в державних медіях повторили 5-хвилинні передвиборчі ролики кандидатів. Керівник місії назиральників АБСЕ Герт Аренс сказав на пресовій конференції у Мінську 29 вересня.
На гэты момант я адчуваю велізарную надзею, але разам з тым я крыху расчараваны. Надзею я адчуваю таму, што веру, тыя змены, якія мы ўжо заўважылі, перарастуць у буйнейшыя, што будзе павялічана зацікаўленасць уладаў у супрацоўніцтве з АБСЕ. З іншага боку, я расчараваны, бо цягам ужо многіх гадоў мы назіраем такую праблему, як адсутнасць празрыстасці працэдуры правядзення выбараў, і мы бачым, што гэтая праблема працягваецца на ўсіх этапах выбарчага працэсу.
Прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд заявіў, што беларускія выбары не адпавядалі міжнародным стандартам, але пры гэтым зазначыў, што США хочуць супрацоўнічаць з беларускім урадам і будуць шукаць для гэтага шляхі. Рада Еўразвязу яшчэ падчас выбарчай кампаніі 13 верасня на паўгоду прыпыніла візавыя санкцыі ў дачыненні да Аляксандра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Европа выказала спадзяванне, што на працягу гэтых 6 месяцаў улады Беларусі ўдасканаляць выбарчае заканадаўства. Одним з факторів, які посприяв односному потепленню стосунка у Білорусі з Заходом, експерти назвали жнівінський воєнний конфлікт поміж Грузією і Росією. Неглядячи на тиск з боку Росії, білоруські влади не пішли на хуткое признання незалежності сепаратистських регіонів Грузії, Абхазії і Повдньової Осетії. На початку снежня Еўразвяз виступив з ініціативою «Усходнє партнерство» для 6 постсоветських країнів, у тим ліку для Білорусі. Ініціатива прадугледжує створення адзінай зони свободного гандлю, візові льготи, а в довжейшій перспективі – безвізовий рух, так само супольну енергетичну безпеку. Адказваючы на пытанне, наколькі рэальныя шанцы Беларусі далучыцца да палітыкі еўрапейскага суседства, камісарка еўразвязу Беніта Ферэра-Вальнер сказала:
«Калі мы пабачым, што беларускія ўлады ідуць наперад, што не будзе ў Беларусі болей палітычных вязняў, працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і медыя ўспросціцца, тады трэба будзе сказаць: «Добра, запрашаем вас далучыцца да еўрапейскай палітыкі суседства».
Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў вітаў ініцыятыву развязу і сказаў, што Беларусь пазітыўна ставіцца да яе. У наступныя тыдні беларускія ўлады зрабілі некалькі крокаў у кірунку прапанаваным еўразвязам. У прыватнасці, вярнулі ў дзяржаўную сістэму распаўсюду недзяржаўныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва», а Міністэрства юстыцыі з чацвёртай спробы зарэгістравала апазіцыйны рух «За свабоду». Стан беларускай эканомікі цягам 2008 году пагоршыўся. 31 кастрычніка на сустрэчы з новапрызначанымі кіраўнікамі шэрагу прамысловых прадпрыемстваў Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ніякага крызісу ў Беларусі няма. У той жа час, паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, за першыя 10 месяцаў году дэфіцыт знешняга гандлю Беларусі быў амаль 3 мільярды даляраў, пры прагнозе меней за 1,5 мільярду. Ад пачатку сусветнага фінансавага крызісу запасы гатовай прадукцыі на складах беларускіх прадпрыемстваў перавысілі палову ад вырабленай. Значна зменшылася выручка і рэнтабельнасць беларускіх прадпрыемстваў. Шэраг прадпрыемстваў вымушаныя былі скараціць вытворчасць. Віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў на сумесным паседжанні дэпутатаў абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі 28 лістапада сказаў:
«Падает спрос и покупательская способность как российского, так и украинского потребителя на продукцию белорусских промышленных организаций, что в свою очередь приводит к росту запасов готовой продукции. Наиболее серьезные последствия такого спада уже ощутили на себе экспортеры машиностроительной продукции предприятия «Минпром». Похожая ситуация присутствует по ряду товарных позиций концерна «Белнефтехим» и «Белбиофарм».
14 лістапада Беларусь подписала пагадненне з Россией об атрыманні российского кредиту на 2 мільярды даляраў. Першы мільярд паступіў на рахунак Міністэрства фінансаў Беларусі ўжо на наступным тыдні, а другі мае быць атрыманы ў студзені 2009 году. Адначасова Беларусь вядзе перамовы з Міжнародным валютным фондам пра іншы крэдыт на 2 мільярды даляраў.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайце свой прагноз. Што важнага адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі?
Ваши меркаванні складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды.
Званіце на нумар у Мінску 266-39-52.
Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Мінск 220-005.
Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг.
Ваша прадказанне ў эфіры «Свабоды».
Азіраючыся на год, які адыходзіць, людзі, як правіла, ацэньваюць, наколькі ён быў паспяховым. Нашая журналісцкая праца не выключэнне. Праекты «Свабоды» 2008 году у сваім аглядзе згадае мая калега Алена Ціхановіч.
Наша радыё, чым далей, тым болей, аспрэчвае старую прыказку: «Слова вылецела, не паймаеш». Наша радыё можна слухаць, чытаць, бачыць. Як гэта спрацоўвала ў 2008 годзе, раскажа дырэктар беларускай службы Аляксандр Лукашук.
Шаноўныя слухачы, вось жа такі звыклы зварот, які я на працягу ўжо 10 гадоў скарыстоўваю, калі вітаю вас у навагоднія калядныя дні, гаворачы пра здабыткі, пляны. Вось ён састарэў, бо, напэўна, сярод тых, хто зараз слухае гэтую перадачу, ёсць нашыя чытачы, наведнікі сайту свабода.орг, і нават нашыя гледачы, тых, хто бачыў, глядзіць на тэлеканале «Белсат» праграму «Тыдзень з радыё «Свабода», якая выходзіць кожную суботу і паўтараецца па панядзелках.
Аляксандр, дык якое выйсце? Можна ж звяртацца, шаноўнае спадарства ці сябры?
Ой, чаму не? Але сёння давайте ўпершыню я звярнуся да нашай аўдыторыі зусім па-новаму. Шаноўныя калегі, так, калегі, бо гэта ваша свабода. Вы прысылалі нам свае фота і смс-кі пра падзеі ў Беларусі. Як грамадскія рэдактары давалі заданні нам, журналістам, якія тэмы даследаваць, як удумлівыя і неабыякавыя грамадзяне прысылалі свае каментары да артыкулаў, апублікаваных на сайце свабода.орг, удзельнічалі ў дыскусіях. Дарэчы, не толькі з аўтарамі «Свабоды», але спрачаліся з намі і паміж сабой. Бралі ўдзел у галасаванні на сайце, задавалі пытанні падчас онлайн-канферэнцыяў, на прасткі без удзелу журналістаў бралі інтэрв'ю ў гасцей «Свабоды», палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў. Дзякуй за плённую сумесную працу.
Александр, год быў даўгі. Давайце успомнім, што ў 2008 годзе вызначала эфір «Свабоды».
Як заўсёды, галоўным было імкненне як мага больш дакладна, аператыўна паведамляць пра важныя падзеі ў Беларусі і свеце і усебакова аналізаваць іх. У праграме дамінавалі тэмы дэмакратыі, правоў чалавека, нацыянальнай культуры, а таксама эканомікі, асабліва калі крызіс пачаў наўпрост біць па нашых слухачах. Надзвычайнай падзеяй году для нас, напрыклад, стала кібератака на сайт «Свабоды» падчас Чарнобыльскага шэсця. Амаль тры дні наша аўдыторыя не мела доступу да «Свабоды». Пацярпелі іншыя сайты радыё. Атака на «Свабоду слова» была асуджаная ў Кангрэсе Злучаных Штатаў і ў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Яна выклікала словы салідарнасці ў замежным друку. Напрыклад, уплывовая амерыканская газета «Wall Street Journal» называла нас «адважным радыё».
Салідарнасць праявілі і нашы калегі ў Беларусі. 23 розныя сайты сталі публікаваць заблакаваныя матэрыялы, і такім чынам атака захлынулася і стала бессэнсоўнай.
Мы вельмі ўдзячныя калегам і, карыстаючыся нагодай, дзякую ўсім, хто спрыяе пашырэнню нашай працы, распаўсюджвае календарыкі з хвалямі, перадрукоўвае нашыя публікацыі, дае на іх спасылкі. «Свабода» — гэта праца, якую трэба рабіць штодня.
І даць варта згадаць аднаго нашага спецыяльнага слухача. Гэты чалавек слухаў радыё «Свабода» ў няволі ў калоніі, і калі пад ціскам міжнароднай дыпламаты яго адпусцілі на пахаванне жонкі, ён на працягу 72 гадзінаў на волі выкраіў час і прыйшоў у студыі «Свабоды», каб адказаць на вашы пытанні, паважаныя слухачы.
Так, гэта вельмі важная згадка. Лена, Александр Казулін. У нашай праграме было шмат матэрыялаў, прысвечаных барацьбе за ягонае вызваленне, праявам салідарнасці з ім, з іншымі беларускімі палітвязнямі, у тым ліку ад прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша. І нагадаю яшчэ адну падзею, як дзяржсакратар Злучаных Штатаў Кандаліза Райс тлумачыла нашаму радыё, это значыць нам, вам, паважаныя слухачы, чаму ў Менску не была зачыненая амбасада США пасля ўвядзення эканамічных санкцыяў і ўдару адказ афіцыйнага Менску, які запатрабаваў скараціць штат да 5 чалавек.
Так, Кандаліза Райс адказала на ваше пытанне, Александр, і сказала, я працытую, я не хацела, каб амерыканскі сцяг апусціўся ў Беларусі. Во што спыніла закрыццё пасольства. Я лічу, што амерыканскі сцяг, які працягвае лунаць у Менску, ёсць важным сігналам таго, што Злучаныя Штаты будуць падтрымліваць тых, хто працягвае змагацца за свабоду.
Шановныя сябры, мы лічым вельмі важным мець такую магчымасць даваць менавіта нашай аўдыторыі чуць адказы ад тых, хто прымае рашэнне з першых вуснаў, непасрэдна. Сярод некаторых іншых здабыткаў 2008 году я бы назваў выпуск дзвюх кніг у серыі «Бібліятэка свабоды», «Дарога», так называліся ўспаміны старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы, а кніга першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне, дэпутата Верховнага Савету легендарнага 12-го склікання Пётра Садоўскага, называлася крыху загадкава «Мой шыбалет» і стала 15-м томам нашай бібліятэчнай серыі.
У расповеді Александра Лукашука было згадана, што бібліятэка «Свабоды» папоўнілася дзвюма кнігамі. Апошняй прэм'ерай году стала кніга ўспамінаў ўжо згаданага Пятра Садоўскага, ну а вясной у сакавіку выйшла ў свет кніга ўспамінаў Івонкі Сурвілы. Яе рэдактарам быў Сергей Навумчык.
Кніга Івонкі Сурвілы «Дарога» працягвае мемуарную традыцыю беларускай літаратуры і пацвярджае, дарэчы, тую тэзу, што імігранцкая мемуарыстыка паспяхова канкуруе з мемуарнай літаратурай метраполіі. Вось цікавы такі момант. Большасць дзеячоў Беларусі, якія жылі ў самой Беларусі, не пакінулі мемуараў, а вялікая колькасць дзеячоў дыаспары мемуары пакінулі. Магчыма таму, што жылі ў вольным свеце і маглі казаць са спадзяваннем быць прачытанымі тое, што ў савецкай Беларусі было казаць забаронена. Ну, але справа, вядома, не ў колькасці. Книга старшини Рады БНР Івонки Сурвіли якраз свідчення того, що поділ білорусів на тих, хто у Білорусі, і на тих, хто живе у заміжжі, гэта поділ вельмі умовны. Сурвіла пише про дзяцінство, про юнацтво, про свого мужа Янку, про близьких і знайомих, і все гэта зв'язано думками з Білоруссю. З книги розумієш, що ті, хто об'єднаний ідеєю 25 сакавіка, живуть і дихають одной родзімой, одной батьківщиной. І скажу ще про одну програму, яка гучала у червні. Місяць червень зв'язаний для нас з Василем Быковым. У червні уривки з быковських творів читали політики, літератори, мастаки, а у 2009 годзе мы будзем адзначаць 85-ю гадавіну з дня нараджэння Васіля Быкава, і слухачоў «Свабоды» чакае унікальны падарунак.
Год, які адыходзіць у Чэхіі, дзе месціцца штаб-кватэра нашага радыё, назвалі годам лёсаносных васьмёрак. Чэхі заўважылі, што шмат якія вызначальныя для гэтай нацыі падзеі здараліся ў гадах, якія заканчваюцца на васьмёрку. Так, у 1348 быў заснаваны Карлаў універсітэт. У 1918 абвешчана Чэхславакія. У 1948 да ўлады прыйшлі камуністы. У 1968 савецкая акупацыя. У 1988 адбыліся першыя масавыя дэманстрацыі, якія сталі прадвеснем аксамітнай рэвалюцыі. Моя калега Ганна Соус была куратаркай праекту, які прыгадваў знаменальнасць 1988 году для Беларусі.
Да 20-годзі адкрыцця праўды пра расстрэл у Курапатах Радыё Свабода наладзіла конкурс «Мае фото, мае Курапаты». Нагадаю, што 20 гадоў таму, 3 чэрвеня 1988 году, у тыднёвіку літаратуры і мастацтва быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Мы звярнуліся да нашых слухачоў і наведнікаў сайту з просьбай даслаць фотаздымкі з урочышча Курапаты, зробленыя цягам гэтых 20 гадоў. А грамадскім рэдактарам гэтага фотаконкурсу мы запрасілі стаць адкрывальніка Курапатаў Зянона Пазняка. Фотаконкурс працягваўся адзін месяц ад 3 траўня да 3 чэрвеня. Кожны тыдзень Зянон Пазняк адбіраў і каментаваў найбольш цікавыя і характэрныя здымкі. Усяго было даслана каля 250 фота, каля 150 былі выстаўлены і пракаментаваныя Зянонам Пазняком на нашым сайце свабода.орг. Што да саміх дасланых фотаздымкаў, то іх можна падзяліць на некалькі групаў. Гэта архіўныя фота першых акцый у Курапатах, у тым ліку знакамітых дзядоў 88 году, фота талокаў, якія ладзіліся ва ўрочышчы цягам гэтых 20 гадоў, здымкі намётавага лагеру, які паўстаў у Курапатах у часе будаўніцтва кальцавой дарогі, партрэт розных людзей у Курапатах, акцыі з нагоды Дня памяці продкаў апошніх гадоў і проста фота Курапатаў. Дадам, што 3 чэрвеня, дакладна ў 20-ю гадавіну выхаду ў свет артыкулу «Курапаты. Дарога смерці», ва ўрочышчы адбылося ганараванне пераможцаў фотаконкурсу. 11 чалавек сталі пераможцамі конкурсу. Яны атрымалі кнігі Зянона Пазняка, а ад Радыё Свабода фотаапараты, радыёпрымачы і 14 кнігаў з серыі «Бібліятэка Свабоды» у PDF-фармаце, а таксама ўсе фотаматэрыялы конкурсу «Мае фото, мае Курапаты» на флэш-карце. Фотаматэрыялы конкурсу можна паглядзець і цяпер. Для гэтага трэба набраць на нашым сайце ў пошуку словы «Мае фото, мае Курапаты» і пазначыць дату ад пачатку траўня да сярэдзіны чэрвеня 2008 году. А гэтаксама на нашым сайце можна знайсці унікальны аўдыёзапіс мітынгу ў полі, зроблены 30 кастрычніка 1988 году. Ён быў выстаўлены роўна праз 20 гадоў 30 кастрычніка 2008 году.
Гаварыла Ганна Соус. Вы на хвалях Радыё Свабода і слухайце аглядную перадачу праекта «Свабоды» ў 2008 годзе. Яшчэ адна паралель з лёсаноснымі васьмёркамі – гэта беларуска-чэшскія згадкі 1918 году, калі на мапе свету з'явіліся дзве новыя дзяржавы. Знутра Аўстра-Вугорскай імперыі нарадзілася Чэхаславаччына, а на развалінах Расійскай імперыі спрабавала паўстаць БНР. Сергей Абламейка, як гісторык, браў удзел у пражскай канферэнцыі, прысвечанай 90-годзю БНР. І я пытаюся ў яго, чаму, на ягоную думку, беларусы ўжо 90 гадоў у розных краінах і ў розных умовах, але нязменна адзначаюць чарговыя угодкі абвяшчэння БНР.
Ведаеце, Алена, я адкажу проста, бо гэта галоўная падзея тысячагадовай беларускай гісторыі. Менавіта 25 сакавіка 1918 году беларусы заявілі цэламу свету, што яны ёсць, што яны самастойны народ і што яны хочуць мець сваю незалежную дзяржаву. Няважна, што было пасля нямецкая, польская і савецкая акупацыі, фальсіфікацыя гісторыі БНР і схаванне праўды пра яе. Насамрэч, БНР так ці іначай адбылася. З ёй лічыліся, яе прызналі больш за 10 краінаў, і яе баяліся нашы непрыяцелі, таму і змагаліся з ёй і з памяццю пра яе. Калі б не было БНР, не было б і БССР, і сённяшняй Рэспублікі Беларусь.
Сергей, на сакавіцкай канферэнцыі ў Празе вы выступалі з дакладам, які пасля быў перадрукаваны ў Менску і выклікаў рэзананс у медыяльнай прасторы і ў інтэрнэце. Чаму на канферэнцыі з нагоды гадавіны БНР вы гаварылі аб сённяшніх праблемах беларускай культуры?
У сваім выступе я звяртаўся найперш да прысутных чэшскіх палітыкаў і беларускай моладзі. Мне хацелася патлумачыць ім важнасць клопату аб беларускай культуры сёння ва ўмовах татальнай русіфікацыі, якая цяпер мае месца ў Беларусі. Тыя, хто хоча на захадзе дапамагчы дэмакратызацыі Беларусі, не разумеюць важнасці для гэтай справы беларускай культуры. Яны дбаюць пра абстрактную дэмакратыю. Тым часам, калі б кожны беларус добра ведаў нацыянальную гісторыю і здабыткі нацыянальнай культуры, у яго б не паўставала пытання выбару, куды кіравацца яго краіне, на захад або на ўсход, бо гістарычна Беларусь гэта еўрапейская краіна. Менавіта таму тыя, хто зацікаўлены ва ўсходнім кірунку развіцця Беларусі, змагаюцца з беларускай мовай, культурай і беларускай гістарычнай спадчыны.
Гаварыў Сергей Бланейка. Цалкам 100 аўтараў ахапіў праект «Начная чытанка», ідэя якой нарадзілася ў Алексея Знаткевіча.
Цягам 2008 году ў нашым эфіры скончылася другая частка праекту «Начная чытанка». Цягам гэтага і папярэдняга гадоў на нашых хвалях гучалі яшчэ 50 аўтараў і перакладчыкаў. Як і ў першай частцы «Начной чытанкі», тут ёсць і паэзія, і проза, і ўласныя творы, і пераклады ад літаратараў розных пакаленняў. Я назову некаторыя імёны: Славамір Адамовіч, Уладзімір Арлоў, Наталка Бабіна, Геннадзь Бураўкін, Пятро Васючэнка, Галіна Дубянецкая, Павел Костюкевіч, Алег Мінкін, Людміла Рублеўская, Таццяна Сапач, Васіль Сёмуха, Сергей Законнікаў. На пачатку наступнага году творы гэтай паўсотні аўтараў разам з іх біяграфіямі і фотаздымкамі маюць выйсці на дыску, а мы яшчэ паведамім пра гэта, калі будуць больш дакладна вядомыя тэрміны. Але ўжо цяпер тыя, хто мае доступ да інтэрнэту, могуць паслухаць аўтараў з першага дыску «Начной чытанкі», які выйшаў у свет у 2007 годзе. Накладна 1000 асобнікаў тады даволі хутка разышоўся, але цяпер можна спампаваць альбо дыск цалкам, альбо запісы асобных аўтараў з нашага сайту свабода.орг. Трэба толькі ў радку пошуку набраць словы «Начная чытанка», і там будзе спасылка на гэты дыск. Я нагадаю, што выбраць там таксама ёсць чаго, рэчы там практычна на любы густ і розных жанраў. Напрыкладу, Лявон Вольскі і Адам Глёбас чыталі свае казкі, Віктар Шалкевіч міні-п'есы, Альгерд Бахарэвіч, Ява Віжнавец і Югася Каляда апавяданні. Ёсць таксама і пераклады. А найбольш у «Начной чытанцы» паэзіі. Свае вершы там чыталі паэты розных пакаленняў, сярод іх Рыгор Барадулін, Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Міхал Анімпадыстаў, Джэці, Віктар Жыбуль, Вальжына Морт, Сергей Прылуцкі, Андрэй Хаданович. Усё гэта на першым дыску, які можна спампаваць з нашага сайту свабода.орг, а другі дыск мае з'явіцца на пачатку наступнага году.
Разам з Алексеем мы выбралі «Начной чытанкі» твор, да якога варта вярнуцца на памежжы года. Анатоль Вярцінскі чытае свой аптымістычны верш.
Пройдзе дзень без падзеі, без сустрэч, без песні. Нехта прыкіне пасцелі на суткі бліжэй да пенсіі. Нехта значыць сонна, зробіць вывад сумны, што ўчора тое і сёння, дзень і ноч прэч суткі. Пройдзе дзень без падзеі, без любові, надзеі. Сіліцца дзень да вечара, вечарам прабіць нечага, а трэба ж, каб нешта рабілася, каб нешта Отбывалося, каб хмара об хмару билася, дождем приливалася. Треба, каб пчелы роилися, треба, каб песни складалися, треба, каб гнезды робилися, треба, каб каски створалися, каб люди встрекалися, зналися у дружбе широй, каб зналися, кахалися мужчина и женщина. Коли сустракаются двое, свое кахание поделють, это наилепшая доля. С усих подей, подея, треба, каб нехто, хай там отчай, чи тревога, у Бога дьо не решета, то ж не у нас, а у Бога. А наши дни уже излечены, а наши сутки уже измерены, сгорают зоры из нички, а новых нема в резерве. Хай там взлет чи падение, удача чи неудача, только не дня без подеи, без радости чи плача, только не дня без подеи.
І на завершення питання до директора Білоруської служби Радіо Свобода Олександра Лукашука. Що чекає слухачам у новому році?
2009 год буде годом важних переменів у Білорусі. Економічних, політичних, міжнародних. Буде мінятися так само і свобода. Будуть нові передачі, конкурси, книги, компакт-диски, нові автори, нові герої і нові проблеми. Свобода будет имкнуться не только своечасово информовать вас про самые свежие подеи, але и оперативно анализовать их, тлумачить, шукать отказы на самые важные пытания життя. И мы вельми различиваем на вашу допомогу, параду, удел у дискуссиях. Звоните, пишите, досылайте комментарии, фото, видео. Чекаем ваши парады и пропановы. Это ваша свобода, шановные коллеги.
Гэтымі словамі дырэктара Беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандра Лукашука мы завяршаем агляд мінулага году. Больш падрабязны расповед пра пляны «Свабоды» ў новым годзе слухайце ў праграме 1 студзеня. А ў аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год людзі гавораць пра «Свабоду». Аўтары званкоў крытыкуюць і хваляць працу радыё, а таксама выказваюць свае пажаданні. Вы пачуеце водгукі на праграмы і на працу асобных журналістаў. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
У гэтым аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год водгукі на працу нашага радыё.
Хочу выказать великую подзяку вашему радио. Кожный может свободно выказать свои думки, меркования и, самое главное, абсолютно бесплатно.
Вы ежедневно критикуете деятельность президента Беларуси, его поездки за рубеж. Но ведь он оттуда привозит контракты, это рабочие места, это заработок рабочим. А что же дают поездки, например, Лебедьку, Миленкевича? Так затем людям идти.
Хочу попросить от имя многих слухачев свободы, как меньше огучивали звонков прихильников Баски. А может, вести вельми добро. У них есть десятки каналов телебачения и радио аморальных. И хай они туда звонят и тешатся. Вельми прошу уличить наши просьбы. Вероника.
Прослушал вашу передачу с уделом Светланы Алексеевич. Сдивился, что вы ее который раз уже запрошаете и проводите ту же самую политику русификации. Таким выпадку вам треба запросить, напевно, Скобелева и Проханова. Вы нас зневажаете.
Недавно громадским редактором тыдня была Светлана Алексеевич. Неужели живя на Беларуси столько год и называясь белорусской письменницей, Светлана Алексеевич так и не столила выучить догэтуль белорусскую мову.
Слушала я интервью с Олесем Пушкиным. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости. Отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему. Но вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
В интервью корреспонденту «Радио Свобода» лидер Народного фронта Прана Квечерка, говоря о белорусской армии, говорил, что она и такая, и сякая, и до сих пор ходит в стирзовых сапогах. И когда он сказал, когда мы придем к власти, Беларусь вступит в НАТО, и молодежь с радостью будет служить в армии. Дорогой Пранок, пока вы придете к власти, я думаю, вы можете уже стать глубоким стариком.
Редактором был Франек Вечерка. Его программа была посвящена студентам. Один из сведомых Академии в Горках обозвал сельских студентов забитыми, и что с них ничего нельзя организовать. Молодцы ребята, они знают, откуда растет хлеб, и выполняют свое предназначение учиться и приносить пользу своему государству. А сведомым нужно заработать своим трудом хоть один рубль, повзрослеть, а потом лезть в политику. Владимир Мозер.
Хотел бы звернуться до тих, которые звонят о защиту Лукашенко, которые хают оппозицию. Неужели эта оппозиция повыдавала мерседесы чиновникам? Неужели эта оппозиция продает предприемство российским бизнесовцам?
Народ говорит про свободу. Слухачи выказывают свое ставление до працы Радио Свобода.
Зараз на вашем радио звучать уривки з судовних творов Василя Владимировича Быкова у виконанні знакомитих і поважаних людей. Може б ви, шановне Радіо Свобода, запросили Олександра Лукашенку почитати відомі йому стихи Быкова на російській або ангельській мові. Бо нельга ж виказувати нічого розумного по-білоруську. І у гэтым був переконаний у початку свого президентства Спадар Лукашенка. Повагай до вас, дядька Григор.
Ты, моя дорогая Радио Свобода, не умеешь гнать ложь. Ты прекрасно знаешь сама, что тебя слушают многие. И я с великим нетерпением жду твоего эфира.
Я хочу выказать великую вдячность вашей громадской редакторе за людьми Грозновой за то, что она подняла такое острое питание, как справа просто к провинциальным жахару. Я сам живу в провинции, а отримую зарплату у 150-170 тысяч рублей. Питание до нашего президента. Коли он лишит, что это нормальная зарплата, то я хочу, как он сам хоть одной чай отримал такие гроши.
Прогучає музика Янки Мазера. І його крики, страшенні крики, вони направлені на розлаження нашої молоді, на розлаження нашого народу. А ви їх пропагандируєте по цьому радіо. Такого не должно бути. Перестаньте нам пропагандувати то, що не треба. І музику, і пісні.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Леков. Вашим общественным редактором был академик, первый заместитель председателя Союза художников Беларуси Григорий Ситница. Надо бы побольше личностей такого масштаба привлекать к вашим радиопередачам. К большому сожалению, таких личностей у вас в эфире не очень много.
Что для меня звонки на свободу? Это раницою оставить на аутоотказнику свое меркование. И вечера мое меркование чуя вся краина. Раницою оставить на аутоотказнику свое пытание. И вечера получить отказ на это пытание. И причем это вельми добро, коли Радио Свобода представляет такой шанс простому громадянину Республики Беларусь. Тем более, что ни один державный телеканал и радио этой максимости не представляет бесплатно.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода. Праца Радио Свобода и есть темой выниковой программы «Звонки на свободу».
Говорят, что у вас цензура на радиостанции. Вы пускаете в эфир только своих штатных слухачей, которые льют грязь на руководство страны.
Меня зовут Валентин, 30 лет уже работаю на заводе. Я и мои товарищи, друзья считаем, что ваша радиостанция «Свобода», она очень нужна. И оценка вам 5 баллов, потому что сейчас очень многие люди трансформируются. Слишком трудно нам сейчас живется. Белорусское радио, белорусское телевидение, его практически сейчас людей все меньше и меньше смотрят.
Ваши корреспонденты все внимание сосредотачивают на противоправных поступках незарегистрированных молодежных организаций. Не успеет кто-то где-то что-то приклеить, сказать, вы тут же их возводите в ранг борцов за демократию. чем окончаете, ломаете их психику. Ведь это обычное мальчишеское бахвальство. Хочется как-то выделиться.
Хочу подякувати вашого кореспондента Ігоря Корнея. Я у своїм звороті до комунальщиков стверджав, що сирот їх зашмат свояков, дружбаков да лайдаков. А той невідомий чиновник, який отказував вам по телефоні, почувши про гэта, кинувся у лаянку, підтверджуючи факт, що окрамя свояков, дружбаков да лайдаков у міністерстві є і звичайні хами.
Уважаемая Радио Свобода, хочу поздравить вас с наступающим и пожелать вам чистой волны, чтобы правда долетала до каждой городской квартиры и сельского дома Республики Беларусь.
Огляд подрыхтовал Ягор Майорчик. Я нагадаю, что одночасово с початком працы Радио Свобода штодня починае вяшчанне и незалежный телеканал Белсат.
Сёння на Белсате. А 21:15 американский мастацкий фильм про сэнс життя. Подорожжа у прерии. А поздней, а 23:00, святочный подарунок для глядачоу Белсату. Новогодний концерт «Снежный завулок 9». Сустрень с нами Новый год. И в расте 5 хвилин после полночи французский Джеймс Бонд у комедии «Агент 117. Миссия у Каиры». Глядите нас про подорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате.